nosa desgracia, afortunadamente. Tamén insistimos moito antes de salir a cazar en toda a prevención que está ao noso alcance, fundamentalmente en porse en contacto co jefe de partida para tomar unha determinación en casos de que exista un jabalí ferido, de que exista un jabalí que non pode salir. Pero aquí non tuvemos, afortunadamente, digo, en Laza sí, outro grupo de cazadores que pertenecen á sociedade de Laza, sí que falleceu fai uns anos un rapaz que se chamaba Antonio, a consecuencia de unha navallada na ingle, de un xabalí ferido.
Quixemos facer balance dunha semana, cando pase 100 días, que é o tempo habitual que lle dan os que chegan os cargos para logo facer balance, pois nos faremos o mesmo. Cando se cumpran 100 días da entrada en vigor, pois faremos tamén unha especie de balance. Hoxe estivemos na Terrachá, estivemos tamén nun dos macizos montañosos de máis valor de Galicia, de maior superficie do país, un Bernadoiro, Queixa, Fial das Corzas, Manzaneda e San Mamede, é dicir, o macizo central, un ecosistema único, un dos poucos macizos montañosos cos que conta Galicia, con valores medioambientais, paisaxísticos, etnográficos e culturais. En fin, quixemos estar hoxe nestes dous lugares, nun será Batida do Corzo, en outro xa están os cans aí, escoitámolos de fondo, como magnífico efecto, e outros irán hoxe tamén a captura do Xabarín. Logo faremos balance. Insistimos, non son matarifes, son cazadores. Unha cousa é matar, deliberadamente, outra é cazar. Un oficio que ten séculos e séculos, tan antigo como o ser humano. Por lo tanto, merece un respeto. Camiñar, buscar lugares, buscar esa ubicación perfecta, tamén é unha ecoloxía, tamén unha forma de vida. Bueno, parece que o can está de acordo co que acabo de decir, e así que pechamos esta entrevista. Xaime, moitas gracias, moita sorte.
Moitas gracias, Xusto, moitas gracias por as túas palabras.
Gracias a vostede. Gracias, Pepe.
Moitas gracias, un abrazo.
Que vaya ben.
Igualmente.
A información do agro na Radio Galega. Ferrado e Medio.
Agra de Abaixo.
Falamos a pasada semana da Festa da Pataca en Coristanco. Falamos da suba do aceite. Oxe, volveremos a falar da suba do aceite. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, hai outros produtos do agro, como por exemplo a pataca, que está subindo desmesuradamente. Subiu un 23% en comparación con o ano anterior. Só está superado polo aceite e polo azucre, polo tanto, tería esa discutible terceira praza medalla de bronce nos prezos. Influe, evidentemente, na elaboración de pratos como a tortilla de pataca. Un 52% máis temos que sumar, o aceite e a pataca, e por eso chegamos a esa situación. Temos que falar co sector, evidentemente, para avaliar como está a situación e as súas previsións. Javier Miranda é produtor de horta en Río Torto. Javier Miranda, bos días.
Bos días.
Baixa producción este ano de pataca, que datos tedes?
Na nosa zona baixou moito, porque nesta zona na Mariña vivimos o clima máis extremo dos últimos 50 ou 60 anos. Miña abuela ten 92 anos, non acorda un ano como este.
Sí.
Unhas primaveras moi chuviosas e despois unha sequía terrible. Desde mediados de junio, aquí hasta agora, hasta principios de setembro, non cae unha gota. Non estamos preparados para producir en regadíos. Entonces, bueno, é evidente de que as producións merman moito. No seu ano pasado estuvemos nos 32 toneladas de media, e este ano, no caso da pataca, estamos no 20, sobre 21, 22 toneladas de media por hectárea.
É dicir, baixaría un 10.
Exactamente, sí.
Que ao final é moito. Claro, sí. É que cando escoitábamos as noticias de que Ribadeo tomaba medidas pola falta de agua, Outros concellos da Mariña igual, Nobrán, cousa realmente insólita, non?
Sí. Xa
intuíamos que isto afectaría tamén a
o agro, sí, non? No caso da Faba de Lorenzana é máis sangrante, que pasamos nunhas pérdidas ao mellor de un 60%. Pero bueno, veñen os anos así e hai que afrontarlos como veñen.
E o mildio tamén ten causa problemas este ano?
Este ano coincidiu varias cousas. Coincidiu de que Europa nos quere verdes, vamos hacia o camín, pero vai haber un período de adaptación para os agricultores que vai ser fastidiado porque collenos sin ferramentas. Sacannos moitos produtos dos que usábamos, dos que funcionaban. Esta zona, bueno, Galicia en general, é unha zona moi propensa ao mildio. Nos tuvemos 2 hectáreas que as perdemos por non dar dado co tratamento. Agora usanse bacterias, usanse cousas diferentes, pero mentre non temos o período ese de adaptación, pois é difícil saber producir.
Europa quere vos verdes, pero como continuedes así, tamén vos quere pobres.
Bueno, non sabemos moi ben o que vai pasar, porque por un lado o consumo está moi baixo, outros anos baixaba o consumo, baixaban os precios, este ano baixa o consumo, pero os precios non baixan. Entonces, bueno, é un ano moi complicado. Cando nos levamos 10 anos no sector, parece que sabes algo, pois veste que non entendes nada. Porque as producións baixan, os costes cada vez suben máis. Entonces, o consumidor final, ao final non lle dá o diñeiro para pagar estes produtos, e ao final o que pasa é que se tiran de produtos de fora.
Lembras tan cara a pataca?
No. Non lembro tan cara a pataca. O consumidor pensará que o agricultor se fai rico.
Aí está.
Eu prefiero un ano de patatas a 50 céntimos e que haxe produción, sabes? Ao final,
claro.
Sale muchísimo de estrío, dá muchísimo máis que escoller. Todos son perjuicios, pero bueno, supoño que será un período tamén de coincidiu este ano de sequía, coincidiu este ano xustamente 2023, coincidiu que nos colleu co pé cambiado no tema dos fitosanitarios. Son anos difíciles, pero hai que tirar para diante, non queda outra.
En que proceso estades agora de selección, de colleita, falo da pataca?
Nosotros facemos 2 plantacións, facemos unha baixa aquí en Río Tortes, pois facemos outra alta na montaña, a da baixo, a de Río Torto, xa sacamos, parte dela xa se meteu no mercado, o resto está se seleccionando, e a outra, tan pronto pasen estas chuvias, para a semana que ven empezaremos outra, facer outro arranque, porque temos o problema de que nos quitaron tamén os conservantes en almacén. Entonces temos que facer escalonada o arranque para intentar chegar ca pataca o máis lejos posible, a febreiro, os meses de febreiro e marzo, sin que o grome nin se poña moi feo.
Estos son, polo tanto, os datos do sector. Esa diferencia ostensible entre un 23% de suba para nós, pros consumidores, é abismal, non? Se o comparamos co que vos pagan en orixe.
Ao final tamén o que marca os precios tampouco non é Galicia, o que marca os precios ao final é todo un pouco global. Europa está levando moita patata de España porque sufriu tamén sequía, cargouse muchísima pataca da zona de Bélgica, para a zona de Bélgica, Alemania, Francia, da zona de Valladolid, Segovia por aí. Aí os precios máis ou menos son que marcan os precios un pouco. Se suba a pataca de Castilla, pois a pataca de Galicia tamén sube. Entonces, bueno, unha escasez, outra a demanda, xúntase todo.
A fame co
sí, cargas de comer.
Moita sorte, moita sorte, amigo.
Gracias, venga.
Que vaya ben, un saúdo.
Ferrado e Medio, Radio Galega.
Agrado Medio.
O prezo do aceite de oliva continúa disparado. Aliñar unha ensalada nunca foi tan caro. E o producto da cesta da compra que máis subiu de precio no último ano, un 52%. ata cando seguirá subindo o prezo do aceite e canto máis? A todo isto hai que engadir que Facua, a Organización de Consumidores, publicaba unha comparativa de prezos de aceite en supermercados que chama moito a atención, da que falaremos tamén nos próximos minutos. Hoxe dedicamos tempo a esta pregunta: ata cando seguirá subindo o prezo do aceite? Que hai detrás desta suba? Pura especulación ou a situación climática incide? Ou as dúas? Escoitaremos o primeiro productor de aceite de oliva 100% galego, a marca Aceiroga, que cultiva na aldea de Bendollo, no concello de Quiroga, Manuel Mondelo, o presidente de Facua Galicia, Víctor Muñoz Meilán, e a un olivareiro andaluz, Juan Luis Ávila, responsable das olivareiras de Coag. Con él comenzamos precisamente a nosa conversa, lembrando cal é o problema das colleitas nos últimos tempos en Andalucía.
Bueno, llevamos prácticamente 3 campañas consecutivas con una sequía que no tiene precedentes. Y en el caso concreto de este año, tuvimos un periodo que fue prácticamente desde el mes de enero hasta el mes de junio, que no llovió absolutamente nada. Y lógicamente en un escenario como ese, produciéndose lo que se produce en España, que nosotros producimos pues, prácticamente la mitad de la cosecha mundial de aceite de oliva, sucediendo que sucede que ya prácticamente todo el mundo quiere tener la dieta mediterránea, porque al final es la dieta más saludable, al final lo hemos visto en una situación de una falta de aceite tremenda que no tiene precedentes. Por supuesto que nosotros estamos pagando los platos rotos. A mí me da igual lo que suba el precio del aceite. Yo tengo mis gastos fijos y si no tengo cosechas, me da igual por lo que multiplicar, que al final no me salen las cuentas. Hay casi 200.000 familias en Andalucía que viven de este sector y que están totalmente contra las cuerdas. Al final, pues, es una situación que tenemos que atravesar entre todos. Yo creo que pronto tendremos un cambio de ciclo, tendremos pluviometría, eso nos traerá una buena cosecha, y en cuanto tengamos una buena cosecha, el precio volverá a la situación normal.
Esa es mi pregunta principal. ¿Atacando seguirá subiendo el precio del aceite canto más? Juan Luis, ¿cuál es su... ya sé que no tengo a bola de cristal, ¿cuál es su hipótesis de trabajo?
A ver, yo sinceramente creo que el precio va a bajar y va a bajar de una forma muy contundente cuando tengamos una buena cosecha. El ciclo seco debería haber terminado ya la pasada campaña. No es nada normal que esta campaña hayamos tenido un ciclo donde se haya prolongado la sequía que venimos arrastrando. Yo creo que, sinceramente, pronto va a cambiar y para la próxima cosecha podemos tener una buena cosecha. En cuanto tengamos la cosecha o la previsión de una buena cosecha, el escenario cambia totalmente, porque el olivo, cuando no ha producido durante unos años y viene agua, produce de una forma tremenda. Y en ese momento, pues, cubriremos todas las necesidades que tenemos.
¿Cuándo termina colleita?
¿Aquí en Andalucía?
Sí.
Aquí en Andalucía nosotros empezamos a recoger la aceituna en el mes de noviembre y terminamos de recoger pues, para enero, febrero.
Bueno, más o menos aproximadamente como en Galicia, que noviembre es un mes muy, muy parecido. Dígame, ¿vanse a reducir, ya se reducieron las ventas en un 40%?
Sí, las ventas.
¿Tienen este dato?
Sí, sí, las ventas han reducido mucho. Lógicamente, lo que ha sucedido es que un año normal nosotros sacamos al mercado por mes en torno a unas 130.000 toneladas de aceite a nivel nacional y mundial, y ahora mismo estamos sacando pues lo que tenemos, que son en torno a unas 60-70.000 toneladas de aceite. Lo que sí hay es un dato muy claro. Los productores tenemos a fecha de hoy, en el 2023, 100.000 toneladas de aceite para los 3 meses que quedan de campaña. El año pasado teníamos 350.000 toneladas. Los envasadores a fecha de hoy tienen 200.000 toneladas de aceite. El año pasado por estas fechas tenían 200.000 toneladas de aceite. Quiere decir que, por supuesto, que nosotros no hemos acaparado de aceite. Nosotros hemos sacado del aceite con total normalidad.
Una última pregunta que yo considero penúltima, que considero muy importante. Si el aceite está a más de 10 euros no hiper, ¿a cuánto yo pagan a usted de un litro de media?
A nosotros están pagándonos en origen en torno a entre 7,5 y 8 euros. Que ya es un precio muy alto,
muy
pero
elevado,
que,
sí. Que
a nosotros no nos resuelve nada, porque cuando tú no tienes nada por lo que multiplicar, sí, sí, da igual la cifra por la que multipliques.
Ben, Manuel Mondelo é productor de aceite de Aceiroga, un aceite de oliva único, que se chega a pagar a 20 euros o litro, ¿é así, Manuel?
Sí, sí, está a 20 euros o litro.
Pero non variou de prezo nos últimos anos?
No, non variou desde o 2005 que empezamos con ese prezo, estamos sempre no mismo prezo.
É dicir, a historia do aceite xenuinamente galego de Valdeorras e de Quiroga non ten nada que ver co aceite que chega aos mercados, o aceite, digamos, a gran nivel, non?
Non, por suposto que non. Nós somos, vendemos en delicatesa para clientes especiales. Non temos grande cantidade, porque a xente ven e dice, no, véndeme 5 litros. E dice, no, pero non vendemos 5 litros, vendemos en botella de 250 de 500.
Moi ben, e agora o consumidor vai interesar o estudio de Facua que analizou 50 marcas de 8 cadeas de supermercados e hipermercados. Que diferencias... Canta pode ser a diferencia, Víctor Muñoz Meilán, dependendo do hiper, do lugar?
Pois, mire, por no estudio xa dicimos que pode chegar ao 45% na mesma marca. E se nos metemos entre marcas distintas, podemos estar falando do 68%, co cal é moita cantidade o que se está de diferenza entre a propia marca, entre hipermercados distintos, e con marcas distintas ainda máis. Casi chegamos ao 70%.
E podemos aforrar en cada litro?
Pues podemos, no caso de diferentes marcas, podemos chegar a alcanzar, según o noso estudio, hasta 5,31 céntimos de euro. O sea, 5,31 euros. Eso con diferencia. E cando é por la mesma marca, pues estamos falando sobre 3-4 euros casi de diferencia.
Recopilaron os datos, está moi quente esa pasada semana, non?
Sí.
Alcampo, Carrefour, Día, Hipercor, Mercadona, Aldi e Lidl. Que concluyen? E non é, digamos, publicidade de balde. Onde está o máis barato e o máis caro?
Home, teríamos que mirar no propio estudio, que fala, sinala onde está máis caro, tampouco temos por aí facer aquí publicidade, estamos falando de que o mínimo que atopamos, pues, fala de 7,79 e o máximo de 13,10, creo que aí temos esa diferencia do 68%. Temos analizado incluso por tipos de aceite, por tipos de garrafa, está todo na página web a dispor de todos os consumidores para que poidan ver onde se vende máis barato e onde se vende máis caro.
Por último, vostede cree que hai, aparte do factor climático, do factor ambiental, un factor macroeconómico especulativo?
Sin lugar a dúbidas. O que estamos a falar, cando escoito os compañeiros, os productores, unha cousa que teñamos seca, outra cousa distinta é que, ademais disso, nos poñan, pues, casualmente pasou que hai outro aceite, que tamén é de consumo neste país, que é o aceite de xirasol, e coincidiu que tínhamos a guerra de Ucrania, ou temos a guerra de Ucrania, e casualmente coa guerra de Ucrania, pues, temos estas tensións no aceite de oliva. Por qué? Porque cada vez que deciden alá deixar de cumplir aquel acordo que fixeron entre Rusia e Turquía e de intermediaria e Ucrania, pues válenos para justificar que tamén o prezo do aceite sube. Nos o que temos visto é que, cando fala dos prezos de compra, estamos falando de prezos de compra agora mesmo.
Sí.
Os prezos de compra de fai, pues, 5, 6, 7, 8 meses, é que non chegaban o millor ni a metade do que se está a vender o aceite nos tramos máis altos, co cal o que están a sacar esas embotelladoras moitísimos máis cartos dos que pagaron polo aceite, que non están justificados no tema que está dicindo ni da seca, ni da guerra de Ucrania. Estamos falando de que, como sempre, hai alguén que aproveita unha situación, para iso están, pues, os resortes, neste caso, do Estado, para comprobar a cadea alimentaria, pues, a canto se pagou aquel aceite. Vénselo a mí, no conto este, suéname un pouco o tema dos combustibles,
cando
fala de que sube ou baixa, e a guerra non sei donde, a que reduciu, pero sempre pagamos o combustible o prezo máis alto.
Nota bene, Juan Luis Ávila, es decir, moi breve, por favor, si chove nos próximos meses, o aceite debe baixar dende o mes de febreiro, é así? Xaneiro.
A ver, si llove nos próximos meses, tendremos, no esta campaña, sino la siguiente campaña, posibilidad de tener una campaña muy buena. Y si tenemos esa campaña muy buena, el aceite tiene que bajar. Yo no les sé decir en qué momento ni cuándo. Desde luego, los productores, le insisto, no están especulando lo más mínimo. Lo que están intentando es sacar adelante sus explotaciones. Hemos estado casi 4 campañas con el aceite a 1,80 y no hemos sido titular de ningún medio, absolutamente de ninguno.
Y ahora
los costos de producción son 3,5 euros. y ahora pues somos titulares de dos sitios. Nosotros estamos de una forma honrada.
Avanzamos después de escoitar a situación do aceite, lembrando que España é o país europeo onde máis subiu o aceite de oliva. Logo chega Portugal, Austria e Italia en cuarta posición. Falamos agora de outro producto que veremos tamén cal é o seu comportamento en canto a colleita e xa agoiran subas de prezos, máis que posibles. Comeza a campaña da castaña. Evidentemente, o gran potencial está en determinadas zonas das provincias de Lugo e Ourense. Pilar Abraldes, Radio Galega Ourense.
O setor da castaña recoñécese ilusionado ante un ano que por fin se presenta normal. Axudou o tempo, con calor e chuvias ben caídas, están surtindo efectos tratamentos contra a praga da vespiña que estragou as últimas colleitas. A primeiros de outubro, con algo de adianto, estarán en plena campaña. Contan con acadar alo menos os 15 millóns de quilos. Xesús Quintá é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida da Castaña de Galicia.
Parece que vai haber unha campaña normal. Os árboles están ben, está chovendo ben, hai bastante fruta. E, bueno, esperemos que medre, que non teñan enfermedades, que non teñan o famoso fungo que foi provocado pola debilidade do castaño. A vispilla está aí e non se vai ir. Teme que o torimos que se soltou pues está controlando a praga. Se chegáramos aos 15 millóns de quilos, sería xa para nós un éxito.
O forte da campaña prolongarase ata primeiros de novembro, en vésperas dos magostos. Os prezos ofertados aos produtores chegan ata os 2 euros o quilo. Nos outos das provincias de Ourense e Lugo apañan a maioría das castañas que surten o mercado nacional.
O agro en Ferrado e Medio, os domingos ás 7 da mañá, con Xusto López Carril, na Radio Galega.
Agra da Riba.
Nas agras, 10 anos de guerra contra a velutina en Galicia. Xa pasaron 10 anos. E o conto non vai a menos, vai a máis. E as súas desfeitas tamén aumentan. A loita contra o invasor desborda os equipos de emerxencia cun 60% máis de alertas por niños. Os científicos aprecian riscos ambientais e pouca eficacia nos métodos contra a praga. Afecta a todos os sectores, chega ata as cidades, pero onde hai un cóctel que é durísimo é, por exemplo, no sector do mel. E este ano, xa nos comentaba Javier Miranda, o produtor de Río Torto, a seca. Seca máis velutina, cóctel Molotov, cóctel perigosísimo na Mariña. Javier Carreira, sé que nos escoita, da empresa Poder das Flores, de Alfoz. Bos días, Javier.
Bos días, que tal?
Moi preocupados por esta situación. 10 anos e esta praga non vai a menos, senón todo o contrario. Notádelo aí tamén, non?
Sí, totalmente. Vai, como ben dís, é ao contrario. Este ano, pois destes 10 anos que puido haber a velutina por aquí, foi para nós o peor.
O peor con diferencia, non?
Sí. Bastante presión en todos os colmeares, en todas as zonas. Outros anos podíamos ver que podía haber nalgúna zona que fose máis e outra que menos, pero este ano, na totalidade dos colmeares, había unha presión exagerada de velutina. Sí.
Como nunca, e a seca tamén como nunca.
Claro, aí xuntouse todo. Este ano tivemos aí 2 meses cunha seca bastante prolongada e acuciante pues, para... Como ben sabedes, as abellas si as flores non están para elas, pois non hai mel, e elas non traballan. Entón, así estamos.
A situación é moi preocupante.
Ahora mesmo nos fomos intentando controlar esta presión da velutina. O problema é que ao final que consumes moitos recursos humanos, sobre todo, porque tens que gastar moito tempo pues, para poder ter os colmeares un pouquinho libres de velutina, pero claro, é desesperante por moitas das veces.
Será un mal ano de producción ou non?
Pola nosa parte, non. Fixemos, bueno, un balance, houve algún tipo de mel, pois os meles de temperás, como é o de eucalipto, pois ese foi moi modano, pero foi máis pola floración de eucalipto que se produciu xa no inverno, entre as abellas non o puideron aproveitar. E logo, bueno, pois as seguintes floracións, sobre todo a de breixo, como fixo un moi bo tempo, ainda que houbera seca, sí que conseguiron aproveitarlo máis.
Subiré desos prezos?
Eso é complicado. temos que ir vendo aí. Temos que ir vendo aí co, bueno, a partir de setembro, outubro, un poquinho como se marcan os prezos, pois tamén en o prezo a o que se mide en cooperativa, granel, un poquinho a detalle, e ver que se temos que subilos ou non. Por a nosa parte, claro que vemos que hai que subilos, porque o custe de poder colleitar ou producir, entre comillas, un kilo de mel agora é moitísimo máis alto que era fai os 10 anos que ti falabas antes.
Ben, estes son, polo tanto, os datos. Algún premio máis ou tivéxedes nos últimos meses?
Non nos presentamos a ningún máis, pero bueno, xa a algún máis sí que tentaremos ir.
Moi ben, pois que teñades moita sorte, porque fabricades un excelente produto. Javier Carreras, bons días, gracias por contarnos esta situación.
Moitas gracias a vos por contar con nos.
Situación complicada, non límite, situación preocupante, pero non de máxima preocupación. Hai que entender os límites desa preocupación.
A información do agro na Radio Galega. Ferrado e Medio. Outros feirantes.
Xa falamos da caída dos prezos do leite en orixe. Dun 20% nos últimos meses. Os gandeiros falan de posibles mobilizacións. Por exemplo, un dos portavoces de Agromuralla.
Vemos unha baixada totalmente injustificada, porque xa levamos dúas baixadas consecutivas, vemos que nos lineares non está baixando, entonces creemos que a industria de distribución pues, está se quedando con ese marxe. E vivimos dunha época dos prezos un pouco decentes para poder seguir producindo, pero sin con estas baixadas isto vai se facer insustible outra vez.
Falaba e enfatizaba tamén sobre o problema un gandeiro de Foz.
Desde o ano pasado, desde xaneiro a hoy, baixaron os 12 céntimos en litro de leite. Pero é que o noso que compramos nós, o cereal e todo, o pienso todo, non baixou nada. E encima, este ano, coa sequía que hai, pois xa pediríamos auxilio por todos os lados. Eu, a verdade, que cos meus anos non acordo tal cousa. Houve anos malos, sí, pero como este ano... No, porque eu, ademais, tiño un historial grande atrás, porque sempre se pesa todo os alimentos que entra, os quilos de maíz e os quilos de erva. Os quilos de maíz non, deste ano non tiño, porque non se cosechou, pero da erva tiño un 55% menos.
Xusto López Carril, Ferrado e Medio.
O corazón do bosque.
Non debemos ser pesimistas, todo o contrario, si ser realistas, en todo caso... A situación é a que estamos a contar. Non todos son malas noticias. As chuvias de setembro, por exemplo, as últimas que caeron este pasado xoves, non en toda Galicia, pero en boa parte de Galicia, e tamén o mércores, poden favorecer un adianto e unha boa colleita de cogumelos. E a nosa pregunta a Mercedes Nodar, que preside a Asociación Estrada Micolóxica no Concello Pontevedrés da Estrada. Mercedes, bons días.
Bons días.
Pinta ben.
Pinta ben. Sabedes que estamos ante un cambio climático e agora cada ano é como máis inesperado, nunca sabes o que vai a vir, non? Entón hai setembros que son setembros de Brown e hai setembros que son como outubro. Entón a ver que vai a pasar en outubro, si vai a vir un setembro aí caluroso ou vai a seguir con esta tónica. A verdade é que agora están saindo un montón de cousas e está habendo moitas cousiñas, está pintando moi ben.
Pinta ben. Racharía así a tendencia negativa dos últimos anos, non?
Sí, a verdade é que estábamos... Agora xa fai uns anos que todo está un pouco como máis cálido, non? É dicir, non temos esos calores tan extremos, tuvimos aí dous, tres días de moito calor... pero estamos tendo como clima un pouco máis cálido. Entonces este podemos decir que este verao... que non foi excesivamente seco, por lo menos na nosa zona, e as temperaturas subiron os termómetros, pero eu creo que os días contados.
Que temos, que temos polo monte? Temos sendeiriñas, temos choupins, temos amanitas...
Temos boletus.
Níscalos.
Sí, temos os tipos de boletus máis principales que salen agora que o estivalis, que é o reticulado, chamase boletus reticulatus, o estivalis, porque sempre salía en momentos como a primavera ou finales do verán. Temos, empeza a salir o eritropus, temos as rúsulas, que son tamén de climas, digamos que cálidos, non? O cantarelus, que tamén é moi entre primaveral e outonal, non quere moitos fríos. Amanitas, é dicir, estamos tendo bastantes cousiñas interesantes, o boleto fragans, que tamén é destas datas. As amanitas cesáreas, está habendo cousiñas interesantes, a verdade.
Xa saíche do Somonte?
Sí, eu sí. Eu sí, eu saí en estes días, non coa asociación, empezamos as saídas en outubro, porque empezamos a facelo en outubro precisamente polo que te contaba, porque antes facíamoslo en setembro sempre, e setembro empezou a ser uns meses con moito calor e moi secos, e que non nos daban nada, eran paseos secos, sin nada, sin unha aportación. Entón empezamos a cambiar as datas para outubre, para principios de outubre sempre. E agora en outubre pues, contamos que empezará a facer as salidas e empezará a ver cousas cada xente.
Pros que non saben nin entenden. Moita precaución, sempre hai que decir o mesmo, non?
Hombre, eso sí. É dicir, nos cando imos a consumir algo, supoño que de primeira man, calquer cousa que sea, teremos que coñecela, non vamos comendo calquer flor ou calquer fruto que nos atopamos. Cos cogumelos é o mesmo. Temos que ter unha formación primeiro, temos que coñecelos, e sempre vou ir coñecendo de 4 en 4, cada ano 5 en 5, e limitarse a eso, e para o ano seguir ampliando os teus coñecementos. E, por suposto, facerte con unha guía de cogumelos, que vexo moi reacia a xente a facerse con guías.
Moi ben, volveremos a falar de cogumelos con moita máis calma en outra xornada. Que teñas un bo domingo. Moitas gracias, Mercedes.
Igualmente, apertas.
Somos puntuais, como algúns trens de alta velocidade, mas non todos. O tren que está de moda, o tren da radio, levounos hoxe a Estrada, levounos a Alfoz, levounos tamén os olivareiros andaluces, a Quiroga, levounos a Río Torto, levounos a Laza e levounos a Terracha. Bueno, e a Foz. Un programa moi de Lugo e moi de Ourense. Así é, as provincias orientais, as zonas con maior presenza do rural en Galicia. Follas todo. David Gómez estivo na producción, estivo no control da técnica e do son Ramiro Santos. Follas todo. Que teñan unha boa semana. Pode haber chuvias na metade da semana, pero haberá devagar o Brand de San Migueliño, o Brand de San Miguel, en algúns días. Que teñan unha boa colleita, moita sorte, saúde e terra.
Radio Galega.
Fame de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas e cómics. Fame de bailar e ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de concertos, de museos e exposicións. Fame de aplaudir. Fame de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, ler, escoitar, mirar, vivir, emocionarte a boca chea. Fame de cultura. Ministerio de Cultura e Deporte. Goberno de España.
Volve o Galicia por diante fin de semana. Volven as historias que nos tocan de preto, as voces que nos inspiran e os convidados que deixan pegada.
Eu cando rodaba as vistas, acordábame dos westerns que eu veía con meu pai. Parecía un western.
Galicia por diante fin de semana. Os sábados de 9 da mañá a 12 do mediodía e os domingos de 9 a 12 menos cuarto con Victoria Rodríguez na Radio Galega. Galicia por diante, fin de semana, é como a ti, auténtico. A música infantil está en Radio Picariña. As mil mellores cancións en lingua galega para os infantis e xuvenís na primeira canle dixital da Radio Galega.
Todos os nenos merecen unha canción.
En radiogalega.gal, en a sección de infantil da crtvga.gal, goza da música máis grande para os...
Que escoitar.
Radio Picariña é como a ti, auténtica.
Radio Galega.
Son as 8.
Galicia por diante. Luis Ojea.
Saúdos, cordialísimos días. Experto de Galicia hoxe con previsión de ceo pouco nubrado, a lo menos ata a última hora da tarde. Un domingo de sol no que van incluso subir lixeiramente as temperaturas. En Ourense chegarán ao mediodía os 29 graos. Na Coruña ou en Vigo andarán polos 26 a última hora do día. Volve a empeorar a situación meteorolóxica. O foco este domingo está en Madrid, co Partido Popular exhibindo músculo na rúa a 48 horas de arrancar o debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Os populares pechan filas co seu líder nun acto no que pretenden visualizar din o clamor social contra a amnistía, agrupado polos expresidentes Rajoy e Aznar, os barróns territoriais, entre eles o galego Alfonso Rueda, advirte Alberto Núñez